Tere meie saatekuulajad, olete meiega saates Valguse ja Varju piirimaal. Meid on täna siin kolm, meiega on taas ühined Martin, ei tea kust kohast ta nüüd välja kargas, aga siin ta jälle on. Mina olen Helis ja siin on Hannes, kellel on täna väga palju jälle rääkida, tervel on maailmale teeb tiiru peale.
Ei tee, täna ma hoopis räägin vabadusest ja alustan sellist ilusata sõnadega. Kallid inimesed, jätke meelde, vabadusel on hind. Ja seda ma kogu aeg toonitan, alati on vabadusel hind. Ja see on ka põhjus, miks me ei saa kunagi vabaks, vaid me mängime vabadust, sest me ei ole nõus maksma hinda, vabaduse hinda.
Mis see on 500 euri või?
Ma võin öelda, et mina oma vabaduse hinnak, mis minu hind on. Minu hind on olnud jääda ilma perekonnast. Ma mõtlen lastest, aga pole viga, on teine perekond. Suurtest rikkustest, see on kõik hind. Nii et tegelikult... Hakkame siis rääkima sellest, et vabadusel on hind ja loobukem illusioonist, et me oleme vabad. Ja kuidas me defineerime, mis asja on vabadus? Vaata inimest ajus on vabadusel see, et ma teen, mis ma tahan. Aga sellel on hind. Kui sa oled vaba, siis mitte keegi ei kompenseeri sind, mitte keegi ei toeta enam sind. See ongi hind. Ja nii kaua, kuni sina tahad vabadust ja ei ole nõus loobuma kompensatsioonmehanismidest, toetusest, abist, nii kaua sa ei saa kunagi vabaks. Ja see ongi see ratas, kus on inimesed sees, Nad küll loovad endale illusiooni, et nad on vabad, aga tegelikult vabad nad ei ole. Kuna ma seda teemat käsitlesin just veel täna hommiku, mõtlesin ka, et kas ma olen majanduslikult vaba? Ei, ma sõltun rahast. Vaba oleksin ma siis, kui mul on jumalast savi rahast. Mul on kõht täis, katus peakohal ja ma ei mõtle ühtegi mõtet, et kas saada raha, Või mitte. Okei, ma ei ole vaba, kuigi ma olen hulga vähem löö otsas kui enamus inimesed. Sest selg on see, et õnneks ma ei pea käima riigitööl. Et selles suhtes ma olen tõesti natikene mu vabadusaste ehk lof või kõis, millega mind aheldatakse, on palju pikem. Et tõesti... Ma võin tõusta omiku üles, millal tahan, teha tööd, millal tahan. Tahan võtan puhkuse, mina olen endale määranud puhkuse jaanipäevast kuni 1. septembrini. Jah, ma olen vabam, aga ma ei ole vaba. Loomulikult järgmine teema, kus me tahame vabad olema, nagu tervislik sõltuvus. Kas ma olen tervislikult meditsiinist vaba? Ei. Ka mina kasutan neid hüvesid, nii et järelikult ma ei ole vaba. Kuigi jah, see, et ma nii haru arva meditsiinile pöördun, see on tõesti haru arva, ma olen natuke vabam, aga ka mina ei ole vaba. Toome näiteks ühe näite, et ma siin suudan stressata, olen suutud endale 12 sõrmuki haavandi tekitada, Kahjuks ma ei ole vaba, ma pidin ikkagi pöörduma meditsiini poole, kes andis mulle ühed maohappe vähendavad tabletid ja kohe tervenes. Jah, ma olen hulka vabam kui teised inimesed, sellepärast, et kui need maohaavad tulid, mulle piisas juba 2-3 tabletist, kui juba oli hea olla, kuigi kuure tehakse niimoodi nädal 2 miinimum tava inimesel. Ma olen ka tervislikult vabam. Tõesti, ma kasutan väga vähe meditsiini teeneid. Aga ma vastasin ühest punktist, kus ma olen vaba. Ja muideks, nüüd ma tean, et vaba inimene on tegelikult saatan. Seda vihatakse, seda tapetakse, seda üritatakse maa mulavalt ära kaotada. Ja ma avastasin ühe teema, kus ma olen täiesti vaba. Ma ei vaja mitte kellegi teine, et kas teid on olemas või ei ole, mul on jumalas savi. Ja teate, millest ma vaba olen? Religioonist. Ma saan kontakti kirjutajaga, ehk jumalaga, ise. Ma ei pea selleks mitte kellegi teenet paluma. Ma olen vaba. Kas religiooni on, kas nõidasid on, kas psühhonõustajad maamuna peal on, see üldse ei sõltu. Kui neid pole mitte ühtegi maamuna peal, mitte midagi ei muutu mu elus. Ma olen vaba seal. Ja noh, kuna ma selle avastasin, siis ma jõudsin järeldusele, et vaesed inimesed, kas te teate, kuidas te kõik tegelikult sõltute jumalast? See on müstika. Te võite siin rääkida, et te olete ateistid. Ei, te kõik sõltute jumalast. Te võite teha seda lolli nägu, et ma ei sõltu, aga te sõltute. Ja kuna ma selle avastasin, et ma olen täiesti sõltumatu, siis ma hakkasin ühte väga huvitavat asja nägema. Vaata, ma olen siin rääkinud, et need kirikupapid kuidagi jahivad mu naisi alfad. Siis ma jõudsin järeldusel, need on kõik sõltuvad ise. Nad ei ole vabad. Nad otsivad kontakti jumalaga. Aga millise jumalaga? Sellest ma hakkame rääkima. Noh, minu meelest kõige rohkem pani mind mõtlema siis, kui ma vaatasin, et noh, ühte tütarlast, et noh, äkki paneks sädeluse sisse ja siis ilmus see Rooma katoliklik preester. Noh, aga kuna ta oli nii kõva käbi, mis ta nimi nüüd oligi, kurat, mul ei tulegi ta meelde. Unustasin ära. Näen, võt läks keegi pühkis peast ära, aga vahet pole. No see on see tegelane, kes kui see Rooma paast tuli siia Eestisse, ta oli tema isiklik tõlk argentiilane, aga vahet pole. No ja siin ma hakkasin vaatama, et asja on juba nii kuradi laia mastaapi läinud, et kuule midagi seal ikkagi mädaneb, et no ikka sellise kaliibriga mehed juba limsivad mu naiste järgi, et noh on kiimas, et no, neil ikka peab olema ikka nälg selle jumala järgi, nii et toia ja keela. Aga nüüd lähme siis jälle meie lemmikteema peale, jumalad. Ja noh, tänaseks, noh, mida meie teame? Meile on alati räägitud, on taevajumalad ja maajumalad. Noh, ma siin kohe teeks väikse ilusa korrigeerimise teile. Kui me liigitame taeva- ja maajumalad, siis peaks me tegelikult liigitama neid kolmeks. Ühed jumalad, mis on seotud tahtega, ehk mis on meie sees. Ja seal on neid jumalaid 10. Ja ma olen neid tegelikult rääkinud nendest jumalatest. Need on parasiitsüsteemi jumalad. See on ilusti komplekt koos. Ma võin öelda, et inimese tahe on süsteemil tegelikult kontrollijal. Ja nendest jumalatest me oleme rääkinud, need on väärisik, 3 hirmu ja 6 kolli. No, ma kordan veel üle, väärisik, surmahirm, armastusehirm ja konfliktihirm. Kollidest oli hea inimese koll, enesehävituskoll, omandikoll, enesõigustuskoll, võimukoll ja tähelepanukoll. Need on tegelikult ka jumalad. Ja kui me vaata kirjutajas vaatame, siis on seal nagu see kirjutaja jaguneb 9, kus keskel nagu põhi, keskoht ja lõuna, seal oleksid nagu see territoorium, kus on inimestele antud ka võime olla ka ise jumal. Aga need kõrval need arvud, kus on idas, lääs, kirja, kaku, edel, loe, seal on nagu staatilised, sinna nagu inimene nagu oma vabad tahet sisse ei saa panna. Ja see on ka puhas. Ja siis tänaseks ma võin öelda, et süsteem, noh, tegelikult peaks meil olema 3 kompletti jumalaid. Et ütleme siis, et maajumalad või no ütleme, maa, kes elavad maa sees, no me niimoodi tajuma, neid peaks siis olema 10. Kuigi tegelikult looduse järg on 9 jumalat ja inimese vaba tahe on siis see 10. Aga inimene müüb enda vaba tahte maha ja siis ta saab endale väärisiku ja siis jälle süsteem teda juhib. Ja siis tuleksid nagu keskklassi jumalad või noh, kes käivad maa peal. Ühiskond nimetab neid taeva jõududeks. Aga need ei ole taeva jõud, nad on keskkoht, nad on nagu maa peal. Ja seal ongi need 21 jumalat, millest me oleme rääkinud, ehk need sammast, ma olen nimetanud ka samanistlik maailm. Ja siis tulevad ka päris taeva jumalad, mida on 12 tükki. Mina olen neid näinud krakkidena, värvidena, need on need 12 värvi. Ja need juhivad meie mõtlemist. Ehk mõtlemine on alati tulevik. Ja kui me tahame tulevikku vaadata, siis me saame tulevikku ainult analüüsida, prognoosida. Me ei saa tunnetada. Kui need taevajumalad oleksid intelligents ehk aju, siis me võime öelda, et on olemas 12 erinevat mõttemudelit. Ja siis see keskmaa, mida ühiskond nimetab siis taevasteks jõududeks, ongi meie tunded. Ja ütleme, meie emotsionaalsus on reguleeritud 21 jumalaga pluss siis 1, kus me ise valime endale. Ja siis meie tahted reguleeritakse siis selle 10 süsteemi pealt. Ja vaata, nüüd ma räägikski siis nendest tunde ehk maa peal elavatest jumalatest ehk religiooni järgi taeva jumalatest. Neid on 21 tükki. Tänaseks ma olen ära kaardistanud, et süsteem kontrollib ainult 16 jõudu pluss siis see, mis on inimese nagu vabaloomik. Ja 5 jumalat süsteemi kontrolli. Aga kuna see on protsessid ja ehk keskkohta protsessid, mis me teeme, siis tegelikult süsteem ei kontrolli kõiki protsesse, ta ei ole võimeline. Ja vaata, siit ma sain ka aru, miks need kirikuõpetajad on kiimas. Nad tahavad tegelikult valitseda, nad tahavad protsesse juhtida. Aga nende süsteemis jumalat ei ole. Nende jumal ei aita teatud asjades. Ja siis nad raisad tahavad õnnistust saada minult. Aga no kuule, ega ma võiksin ka nendele kirikupappidele õnnistust anda, kui nad tulevad. No, nad ei peagi isegi mind järgima, nad ei pea isegi mind pühakuks kuulutama. Piisab lihtsalt väikesest patakast, sellistest rohelist värvi lehekestest, mulle täiesti piisab. Võivad ka lillat värvi tuua. Kuigi lillat värvi enam ei trükita, noh, kollane värv ka sobib. Aga noh, ma tahaksin ilusat patakat ja mõnnistuse saaksid. Aga noh, ma mõistan, et nad usuvad süsteemi vägevusse ja nad arvavad, et võtavad jõuga, aga noh, jah. Eks vaatame, kuidas see asi lõpeb. Aga nüüd ennem, kui ma hakkan veel jumalatest rääkima, ma räägiks niuksest asjast originaalmaailma, koopia ja koopia maailma. Ja selleks, et üldse jumalaga ühendust saada, peaksid sa originaalmaailmas liikuma. Ehk originaalmaailm on kirjutaja. Aga ütleme niimoodi, et see, mida kirik tutvustab, ei ole originaalmaailma. Ta on tegelikult ei ole ka esimene koopia, vaid ta on ka teine koopia. Ja selleks, et võibolla illustreeriva näite tuua, mis vahet on originaalil, esimesel koopil ja teisel koopial, tooks sellise hästi lihtsa paraleel võrdluse nõiasaatest. Oli kunagi, minul oli idee, et ma teen Eesti tuuri ja tutvustan vaimsust. No, panin seal kuulutused ilusti tänavale ja tegin reklaami ja panin siis need rahvamajad kinni. Ja arvake ära, kui palju inimesi tuli. Ütleme, need, kes tulid, olid noh, ikkagi kaotsed, kas nõmeraadio kuulavad või muututad. Mitte ükski inimene ei tulnud tänavalt. Mitte ükski inimene ei taha originaalmaailma kehastuda. Aga siis sellest samast Eesti tuurist tuli esimene koopia. Seda tegi Martin Arnold, siis see valgenõid, mis ta nimi oli.
Mari-Liis.
Mari-Liis, jah. Siis oli see Liina. Need tegid, seal juba natike rahvast oli natikene. See oli esimene koopia. Ehk mina kui originaal maailm tahtsin tutvustada inimestele vaimsust. Esimene koopia tahtis nagu avalikustada, mis seal nõiasaates oli. Ja siis tegi nõiasaate saada ise Eesti tuuri kolmanda, see on siis nagu teine koopia, ja rahvasta murdu suured saalid täis. Ja kui sa vaatad, mida seal pakutaks, seal ei pakuta vaimsust, seal ei räägita isegi, mis on tegelikult see nõiasaade, ja seal aetakse lihtsalt plausti ja rahvas tuleb murdu. Ja rahvas armastab alati teine koopia, no me võime teha ka kolmanda koopia, neljanda koopia. Inimesed elavad koopia maailmades. Ja samamoodi see kehtib ka kiriku kohta. Kirik on vähemalt teine koopia, kui mitte kolmas või neljas. Ja ma hakkasin mõtlema, et tegelikult elan mina originaal maailmas. Mul on nagu kirjutage ühendus. Mul on originaal vaimsus. Ja siis ma hakkasin mõtlema, vaata Martin, sa rääkisid okkultismi maailmast.
Ja.
Ja vaata okkultismi maailm on minu mõelest esimene koopia.
Esimeses koopias reeglina on minu teada sellised meetodid. No ütleme, esimene koopia hakkab otsima viise, kuidas sisse tungida ja offerda. Miks?
Ja sest vaata, koopial on kunagi energiat, originaalis on energiat, vaata, mulle ei ole energiapuudust.
Sest esimeses koopias minu mõelest saab kõik teada, mingisugust probleemi nagu teadmistega ei seal ei ole, aga see maailm, esimese koopia maailm ei ela. See ei ela sellepärast, et seal on krooniline energia ja kehalisuse puudus. Ja mida siis see esimene maailm teeb? Ta loob need ohvrisüsteemid. Viisid, kuidas inimesed hakkavad siis kas verd valama, keegi tapab kellegi ära, kuidas sisse tungida, kuidas korrumpeerida, selleks, et saada mingisugune energia kätte. Samas teadmiste koha pealt on see nagu pluss. Ma ütlen okkultismile, mul ei ole mitte mingit etteid, et okkultismile teadmiste koha pealt, aga ta on hästi selline, ta nagu tahaks kogu aeg, ta otsib võimalus igal poolt, kust energiat saada, ta on hästi tühi. Ja vaata see sama teema, millest mingi kaks saadet tagasi vist sai siin räägitud, oli see kolmainsus, mis on tegelikult offerdamise süsteem, mis oli elu ja surma mäng. Kaks inimest panevad seljad kokku, offerdavad ühe, noh, vastavalt selle, mis rollis minnaks offerdama. Kusjuures minu mõelest need mängud istuvad ka okkultismi maailmas.
Mängujuht, ütleme need, kes mängivad, on juba teises.
Ja, see on ja, teises, aga see kolmainsus kui süsteem ise, selleks, ja. Et see kogu aeg käivitatakse, selle käivitamine asub tegelikult okkultismi maailmas. Need alati, kui tuleb mingi mäng, kus offerdatakse, valatakse kellegi verd, mis iganes, noh, kujundlikult tänapäeval füüsiliselt enam verd ei valata, seda tehakse väga arva, aga sandistatakse vaimselt, tapetakse, rünnatakse ja nii edasi.
Tapetakse vaimselt.
Siis tegelikult okkultism käivitab selle protsessi. Ja mitte sellepärast, et okkultism oleks nagu paha-paha, okkultismil lihtsalt ei ole seda energiat ja tal on kinnis idee, et kusagilt saada mingisugune elu kätte. Ja kusjuures selle kolmainsuse koha pealt, millest ma kaks saadet tagasi jõudnud rääkida, kui käivitatakse kolme inimese poolt mäng. Alati noh, see saak viiakse kuugi üles ära kõrgematele. Aga kui kolm inimest saavad kokku, mis siis jääb? See on huvitav asi. Sellel hetkel, kui kolm inimest keelduvad üksteist ära tapmast, nad saavad selle kanali kaudu, millega toidetakse jumalaid, nad saavad selle kanali kaudu rünnata tegelikult mingit kõrgemat jõudu.
Kui ehk esimest koopiat. Nad saavad sinna, tegelikult on niimoodi nagu kõrglass, ehk see, kes valitseb maailma, asub esimest koopias. Mm-hmm. Sa saad sellega sinna ligipääsu.
Jah, ja vaata, miks seda on vaja? Sellepärast, et kolmainsuse mängus, nüüd kui ma natuke analüüsin seda, mis tagajärjed sellel on, me kõik tapame endas ühe osa ära. Me tapame kas isa, pühavaimu, et naisaspekti või me tapame ära ise endas poja. Sest vaata kolm ainsus, me peame olema mõnes mõttes nagu sisemiselt täiuslikud. Aga kui me ühe osa endas ära tapame, näiteks isa. Mis on sellise inimese probleem? Kui inimene on tapnud ära isa ise endas, siis ta allub alati endast madalamale. Need on need, kes on taimetoitlased, need on need, kes on kardavad nagu võimu ja nii edasi. Need on nagu sellist, neil on nagu mingi võimukompleks, nad igal pool seda näevad ja nii edasi. Siis neil on see, et nad üritavad kõike vaadata ühel tasapinnal. Inimene ja loom on täiesti võrdne ja nii edasi. Need on isa ära tapnud inimesed. Neil sisemiselt seda osa enam ei ole. Ja vaata, kui neil seda osa enam ei ole, siis nad on alati nagu käepikendused. Ja need osad pannakse tegelikult sinna, mis sa ütlesid, sinna süsteemi eliiti. Ja need, kes on ära tapnud poja, vaata, poeg on maine osa, see on pidevas muutumises. Poeg võtab peegeldusi, poeg arendab oskusi. See on nagu see osa, kus meie oleme lapsed. Kui meil poega enam ei ole, siis inimene jääb täiesti staatiliseks. Ta on sisemiselt muutumatu. Temal ei ole enam sellist asja, et ta õpiks midagi juurde või muudaks enda elu või teeks midagi teistmoodi, väljuks sellest dogmast, kus ta on. Kui inimesel poeg on ära tapetud, seda propageerib meile kristlik kultuur, sellepärast see keskne mütoloogiline kujund on poeg, mis on ära tapetud. Mis on küll üles tõusnud, läinud Jumala juurde, aga poja tapmine on keskne mütoloogia. Ja kui me selle omaks võtame, siis me hakkame ise endas poega tapma. Mis tähendab seda, et kui me muutume kristlasteks, mis iganes abrahamlik religioon, nagu tegelikult sobib ka, siis me kaotame ise endas muutumise võime. Nii et see on poeg ära tapetud inimene. Kusjuures reeglina ühiskond armastab selliseid inimesi kasutada selleks, et nad ühiskonnas teeksid missiooni. Miks? Sest kui inimene sisemiselt on muutumatu, siis ta alati muudab välismaailma. Ta ei muuda kunagi ise ennast.
No ta ei muutu, siis peab maailm muutuma.
Just. Tal on mõnes mõttes, tal ei ole valikut. Kui ta emale anta missioon, siis ta peab selle täitma. Ta ei saa enda sisemist muutust esile kutsuda.
Nii et see on
üks asi, mida siis kolmainsus võtab inimeselt. Ja see viimane on huvitav. Viimane on, kui inimesel on ära tapetud püha vaim, ehk siis naiskuju. Kui see on ära tapetud, siis inimene, see on, need on huvitavad inimtüübid. Nad saavad elada ainult siis, kui nad ei ole omas elementis. Vaata, öeldakse, on mingi ütlemine, et inimene, kas on omas elementis või mitte. Ja vaata, on mõned inimesed, kui nad lähevad omasse elementi, siis neil nagu elu ümbrusest kaab. Nad ei saa enam sotsiaalselt läbi teistega. Nende sotsiaalsus kaab, nende kommunikatsioon kaab, elu nende elust kaab. Ja vaata, sellised inimesed hakkavad looma endale väga spetsiifilist väärisikut selleks, et nad saaksid teistega suhelda. Ehk siis nendel on sellist tüüpi needust. Kui nemad tahavad elada, nad ei tohi olla ise. Kui nad tahavad olla ise, nad ei saa elada. Nii et need on need, kellel on ära tapetud naispool, ehk siis püha vaim. Ehk siis nais sa oled siin kuidagi samastanud isiksuse loomisega. Ma arvan, et seal on mingisugune seos. Ja vaata, kuna kolmik selles mängus tapeta, igal ühel on üks osa peab olema läbi niist ära tapetud reeglina. No ütleme süsteemi järgi, kaks sulle antakse, üks on see, mis on viiakse tegelikult Jumale kätte. Ja selleks, et avada see värav selle sama kõrgklassi, ehk siis tappa see Jumal, sa käivitad kolmik mängu, kus siis süsteemi järgi te peaksite kaks peavad sellel kokku panema, ühe tapavad ära, aga kui nendel kolmel inimesel on piisavalt oidu nüüd, et nad teevad koostööd, siis nad saavad rünnata seda Jumalat, ehk siis seda sama eliiti. Nad saavad otse ülesse, sest vaata, ülesse viiakse saak. Valatud veri, see elu jõud, mis sealt tuleb, see viiakse kõrgemate kätte. Ja selle kolmik mänguga on võimalik teha tegelikult selline protsess, kus on võimalik ise ennast tagasi saada sealt samast maailmast, kus sind on kinni pandud. Nii et see on üks väike siukene vahele põrge selles sama täienduseks teemasse, koopiad ja koopiate koopiad. Ehk ja nüüd te teate, miks okultism tahab inimesi ohverdada, lihtsalt seal ei ole elu.
Ja vaata, nüüd võibolla ka räägiks, et kuidas me vaimsust näeme, mis asja on originaal, mis asja on esimene koopia ja teine koopia on juba pimedus. Kui ütleme niimoodi, et originaalis on elu ja valgus, siis esimeses koopias pole enam elu, aga on valgus. Ja teises koopias on juba pimedus. noh, nüüd juba võid sa teha nii palju koopeid, kui palju tahad. Et, ja nüüd me räägimegi vaimsusega. Tegelikult, kui võtta inimesi, siis nad ei ela vaimsuses. Nad elavad vaimsus teises, kolmandas, neljandas, viiendas koopias. Nad ei suuda seal midagi elada, nad ei suuda seal midagi teha. Ja vaata selleks, et seda mõista, ja ma valiksin nüüd, noh, ma räägin ikkagi nendest 21 jumalast, ehk ütleme emotsioonjumalad, me võime ka nimetada elujumalad, no me võime elujumalateks nendest nimetada, sest nemad juhivad meie elu. Ja ma valin, need on 21 jumalat ja ma valin selle peajumala välja. Ja peajumal on väga seotud meie enda vaba tahtega. Et need jumalad on nagu, mingis mõttes on nad nagu paaris. Elu on alati paaris, on alati kahe otsaga. Ja nüüd ma räägiks siis sellest jõust. Ma ütlen nüüd originaallause. Originaallause on jõud, mis taastab su. Jõud. See jõud, ütleme, kui sa oled selle jumalaga ühenduses, siis sa saad nagu uuesti tuhas tõusta. Ta on nagu võime uuesti tekkida. Et see on nagu taassünd või selline uuesti tekkimine. See on see jõud, originaaljõud. Ja originaaljõud on tegelikult, sul peab, vaata, kui sa oled originaali, tead, et originaali ei saa edasi andagi. Ma pean alati tegema endast koopia ja selle koopiaga ma annan edasi informatsiooni. Sest mina tajun seda jõudu originaaljõuna. Ja ma tean niimoodi, et see toimib niimoodi, et kui meie tekime, ehk hüppame ürgsupist välja, siis tekib antireaalsuses, ehk me sisse tekib potentsiaal ja siia poole tulevad kaks osa välja, alge ja säde. Ja nüüd ma ütlen teile, selle sama jõu esimeses koopiana. Esimene koopia me näeme pildina, sest originaalis me ei näe nagu... Noh, me nagu mõistame süvakuti või mõistame nagu selle jõu olemust, aga koopiaga ma annan nagu pildi ja nüüd ma ütlen teile, milline, vaata nüüd on 21 jumalat ja millises vormis see jumal eksisteerib. See on see, mida me oleme lugenud, kuulnud, mida kirikupapid kõik rääkivad, see on saatan. See on pea jumal. Ma räägin nüüd keskuast, ütleme niimoodi, seal maajumalatel on teine peajumal. Aga see on peajumal. Elu peajumal on saatan. Ja vaata, miks on tal sarved? Need sarved näitavad, et ürgsupist tuleb üles, ehk tuleviku luuakse kahe punkti pealt. Alge ja säde, ainelisus ja stringilikus. Need on sarved. Saba on minevik. Ja miks ta on sellises kujus, ma isegi oska öelda, aga see jumal on saatana vormis. Aga seda jumalat, kirik, ehk parasiit süsteem, ei halda. Ta vihkab seda. Ja ütleme niimoodi, et me saame saatanaga suhelda. Kus juures väga huvitav, ma viisin ju helist siin ka sinna saatana juurde ja see, mis sa kirjeldas, oli väga huvitav pilt.
No, saatan oli täitsa üksinda ja tema juures ei käinud keegi.
Jah, mitte keegi käinud.
Ei ole väga populaarne tegelane.
Üldse populaarne. Inimesed üldse ei käi saatana juures. See, mida nad siin räägivad, see on ainult koopia või ma ei tea kellegi haige sünnitus, aga päriselt keegi pöördu
no, saatana. No jah, sest tegelikult saatan ei ela maa all, teda otsitakse valast kohast.
Jah, see on juba vale informatsioon. Saatan ei ela maa all, saatan kiriklikus süsteemis kuulub taeva jõudud alla, aga noh, tegelikult ta ei ole ka taeva jõud, vaid ta on maa peal, ehk ta on see elujõud. Noh, ta on see...
Et otsige saatanat maa pealt.
Ja mitte maa alt.
Võibolla siis leiate.
Ja saatanal on oma informatsioon, kui siit on maad rambitud, mutta pekstud, kelle poole pöördute? saatana poole, sest tema on see, kes teid uuesti elustab. Vaata, saatanlik jõud on nagu fõõniks, sind rambitakse maa mutta ja sa tõused jälle tuhast ülesse. Sest ma mäletan, et vaata kunagi, kui viid inimesi, no ma tean, mu onuga oli selline naljakas keisse, et siin teda kuulutati kulakuks, viidi Siberisse, no kõik tehti maatasa, pandi Siberisse, aga ta oli töökas, meister, kõik oskas, ehitas uuesti enda maja üles, et oli meister, tegi teeneid, sai jälle kulakuks, no, ta uuesti taastus kulakuks, siis ta jälle seal trambiti maha. No, saadeti Siberist, seda muutus jälle kulakuks, siis veel omakorda viidi jälle edasi, ma ei tea, no, suur probleem. Ja saatanlik jõud ongi see, mis uuesti taastab. Ja ütleme niimoodi, ka minus on seda saatanlike jõudu, sest mind on nii palju maha trambitud ja ma jälle tõusen tuhast. See ongi saatanlik jõud.
See on nii naljakas, vaata, öeldakse või kristlased räägivad, et küll Jumal sind kunagi puudutab, kuidas seda teinud ei ole, siis mulle tundub, et Jumala puudutus on midagi sellist, et kui ta sulle käe külge paned, siis hakkad otsast mädanema, kui saata sind puudutab, siis sul jälle kõik elu tärkab taas. Vaata.
Ongi, ta ongi elu Jumal ja miks on seda, seda ütlegi, et tema ongi elu andja. Ja vaata, siin me jõuame siia sõlmeni ja miks ma just seda niimoodi saatanost räägin. Kui kristlastes, kristlikus kultuurruumis on saatan paha, siis mida teeb kristlik kultuurruum? Ta tapab elu. Ja siis ta tulevad sulle nii õndsalt selle piibliga. See on elav jumal. Kule näksi muru. Niika kuni sa saatanat vihkad, sa oled ainult laip.
Sellepärast, et elu on ju see, mis on kontrollijalt väljas. Ta läbistab piire. Ta purustab Jumala riigi, ta eirab moraali, ta on loomalik ja loomalik tuleb alistada.
Ihalik.
Jah, ta on lihane ja lõbujanune ja kõik võimaliku rüvedust täis. See tuleb alistada see loom ja inimene tuleb viia Jumala sarnaseks.
Parasit Jumala sarnaseks. Aga räägime nüüd pointist, miks teda vihatakse. Vaata. Ma lähen nüüd jälle võimu peale. Ja me teame, et reaalsusel on 11 tahku ja paratamatusel 12 tahku. Ja ma räägin teile nüüd ühe reaalsuse. See reaalsus ma defineeriks niimoodi, see on üks reaalsus. Elusolend tekitab alati anomaaliaid. Ja ta loob häiritusi plaanidesse. Näiteks, võtab niimoodi. Kui mul on kodus tolmuimeja, tead, kunagi teki X-faktoreid. Ta istub seal mul nurgas, ma võtan ta sealt välja, vajutan nuppu, tema imeb, ma teen oma töö ära, lülitan välja, panen nurka. Hea rahulik olemas. Aga kui mul on laps, kas ta istub sul seal nurgas kohal? Hei, sa ei tea iialgi millega teile kokku. Mingi jama kokku keevitab.
Järelikult on halvasti traumeeritud laps.
Ja ta on saatan. Vaata, öeldakse ka, et kurat, mul on laps nagu saatan. Ei, ta on elav olen. Ja vaata, mis me nüüd teeme, kui me hakkame seda last dresseerima? Me peame tegelikult võtma teda, et ta on elus olen ja elus olen tekitab alati anomaaliaid. Ja nüüd, kui me hakkame teda paika paneme, et sa ei tohi jumalast midagi teha, istud nagu kukunul, me hakkame seda last tapma. Hingeliselt. Ja noh, ma olen siin kui tervendaja näinud, kuidas tegelikult jõuab ka see sammane vaimne tapmine, jõuab lõpus ka füüsilise surmani. Et ma olen näinud siin, kuidas tegelikult isa on selline diktaatorik, sa ei tohi mitte midagi teha, kõik peab nöörima ja siis laps hüppab lihtsalt aktast välja. Ta teeb enesed. Ja see on tegelikult, kuidas tapetakse. Ja loomulikult, ju, kui me vaatame ka kirikliku süsteemi, sa ei tohi seda teha, sa ei tohi seksida, sa ei tohi vaadata iluseid asju. Inimest tapetakse. Tegelikult kirik tapab inimest, mis kuradi elav jumalaga see on loodud. Või see katoliiklik. Oh, Pedro oli selle nimi. Pedro ju hakkas ka selle, katoliiklus on vabaduse toob elu. Mine pekki, mis haiged mõlas aja. Kurrat tapab igasuguse inimlikkuse ära. Nii, okei, okay, see on lapse kasvatus. Aga võtame nüüd suhted, mees ja naine. No ma panen nüüd see, mõlemad pidi see kehtib, aga ma võtan mina kui mees. Nii. Minuga klassikalise mehe mure, mis on, et alati ju mehed kurdavad, kurad selle naisel tuleb jälle mingi loll mõte pähe. Sa karud, ta on elav olend. Ta nagu haarab, tast tuleb jälle mingi anomaal. Sa teed, tal järsku, jälle hüppab kuskilt midagi välju opsti, tahab midagi seda teist. Ta lõikab mingi erroris. Ja mida siis mees teeb? Võtab ikka jumal appi, piibliga lajatab pähe, korralik naine teeb nii. Aga mida ta teeb? Ta tapab seda naist. Ja lõpuks meil ongi selline mingu vanamuid kohal ja kes ainult kraunub. Mise kui mehed tapab. Täpselt samamoodi tapavad ka naised mehi sellepärast, et no, te kehtib mõlemad pinna.
Kui sellisel viisil on inimene vaimselt sandistatud ja ta füüsiliselt ära tapetud ei ole, mis ta siis hakkab tegema? Ta hakkab ise teisi samamoodi sandistama.
Jah, see ongi see jumala riik, mul iroonia. Et see ongi, aga vaata, kui naises on saatanlik jõud, siis ta ei lase ennast ära tappa. Saatan on see, kes ei lase meid tappa. Sest nüüd ma ütlen teile ühe paratamatuse. Saatana paratamatuse.
Pane või koju, kuredi, saatana poster seinale ausõna selle jutu peale. See nagu kaitseks siin kurjuse eest vaata.
Ei, no ma räägin, kuidas see asi toimib. No, ma räägin jõusteks. Ja ma räägin, kuidas meid petetakse, kuidas meid sõna otses mõttes tõmmatakse kotti. Ja arvestage sellega, mis on saatana paratamatus. Saatana paratamatus on täiuslik, kui ei saa tappa. Täiuslik süsteem alati loob ennast uuesti. Ja see ongi see saatanlik jõud. Ja ma võin öelda, et see ei ole perekonnas ema ja lapse probleem. See ei ole mehe ja naise probleem. See on ka meie riigi probleem. Sest kõtegi, et keegi mõtleb teistmoodi, see tuleb ruttu-ruttu ära tappa. Ja no, kas mingi...
Aga mis siis Hiinas praegu toimub, et seal, mis seal läks saatan lahti või?
Jaa, seal läks saatan lahti.
Sellepärast, et seal see on erakordne, et reeglina valitsuse vastu välja astutakse. Seal on kõik protestid reguleeritud, kui palju sa võid, mille viisil sa võid protestida ja nii edasi. Aga nüüd, et seal tulevad nagu selliste avaldustega, et sisuliselt nõutakse selle Xi Jinpingi nagu kukutamist. Et sellist asja ei ole varem olnud. No,
ja ma tean, kes on selles süüdi.
Saatan, jah?
Ei, Helis on süüdi.
Ah, okay.
Mina?
Sest sina läksid ju äratasid saatana ellu koos minuga.
No ja mis, kus see nüüd Hiina siis otsa? Kas saatan koli Hiina selle peale? Va?
Ei, saatan ärkas, nüüd ta aktiviseerib inimestel elu.
Ah, et inimest hakkad elama või?
Jaa.
On suure verane, no.
See on saatana käivitus. Ja
vägev.
Näete, mis juhtub, kui saatan käivitub. Ega ma mõistan kristlasi, ega see on ikka jube. Nad on ju kogu aeg hoiatanud, et saatan tuleb maa peale.
Aga kas neid seal Hiinas nagu üles ei pooda või miskit, et seal on päris...
Reeglina, no ütleme, okei, okay, nad praegu arvatavasti, ma eeldan, et praegu sellel kommunistlikul parteil on piisavalt veel ressurssi, et nagu jõudu haarata, aga sellist tüüpi protesti, kus astutakse otseselt valitsuse tegevuse vastu välja, rünnatakse, ma ei tea, politsei jaoskondasid, osasid valitsuse hooneid sellises mastaabis ei ole olnud ja see tuli tegelikult väga tugevasti vaata nende koronapiirangute läbi. No, seal oli palju erinevaid sündmusi, aga vaata, Hiina näeb maailma nagu masina värki. Kogu ühiskond peab toimima nagu täiuslik masin.
Ta peab olema surnud ühiskond. Nii.
Ja seal tekisid nagu probleemid, no näiteks seal, üks probleem, mis seal oli, on näiteks niimoodi, et no mingi 10 inimest keevitati jälle kinni kuhugi korterisse. Nagu
reaalselt seal nad keevitavadki kinni.
Ja, no, see on see, paneme lapse keevitama kinni, et jumal eest pahandust ei tee.
Nii, keevitati jälle inimese kinni, aga see koht, see korter läks põlema, nii, kuhu kinni keevitati. Ja siis nad ei saanud seal välja ja siis nad piinlesid seal ja kuni lõpuks surid ära. Aga inimestel sai, see nagu kuidagi... No see oli üks sündmus, et inimestel sai ikka päris kõrini, sellepärast kui sa oled ikka kinni keevitatud, keegi sulle appi ei tule, sa põled sinna sisse ära. Inimesed vedasid külmikuid vist rõdude peale, et näidata. Näete, me oleme kinni olnud siin kümneid päevi, meil ei ole absoluutselt enam süüa, me oleme kinni keevitatud. Me sureme nälga ja suriki nälga. Et see nagu andis õigustus, et tead, midagi tuleb nagu teha. Ja,
no, no, kui sa tead juba, et sa sured nälga ära, sul ei ole enam valikud.
Parem surra siis juba niimoodi, et sa astud vastu, hakkad no, sured võitluses. Ameerikas on üldse mingi veider asi, see on uskumatu. Sotsiaalmeediast ja nii edasi inimesed on muutunud järsku juudi vastasteks. No okei, mingi väike osa.
Kraadi jama see nüüd on
aktiivselt, aktiivselt võideldakse selle vastu. Eemaltatakse nende kontosid ja nii edasi, aga noh, tänu selle, noh, selle mingi superstaar, mis ta oli, Kanye West ja nii edasi, ta on skiso, täielik skiso, kaos läbib teda. Tema hakkas juutide vastu nagu ütlema ja see sama neeger hakkas nüüd levitama seda juudi vastas sõnumit ja paljud hakkavad seda omaks võtma ja nüüd on järsku peavoolu establishmentil paanika, et kas meil on nüüd inimesed liiga palju antisemiite on tekinud, et see on kohutav, mis tehakse ja mis mulle just meeldib see, et see tuli nagu skisofreenikus superstaar. No ta on skiso, terve inimene ei muutu juudi vastaseks, okei. Aga ta suutis muutuda juudi vastaseks ja pani selle programmi levima, et kõik hakkavad küsima, et ootaga, miks juuti ei tohi kritiseerida ja nii edasi. Ma ei tea, kui sellised sündmusi natukene veel on, kui saaks selle Venemaa ka kildudeks, siis ma ütleks, et maailmas hakkavad asjad õiges suunas liikuma.
Vaata jälle Venemaa häda. Vaata, Venemaa on ka jälle hästi religioonne maa. Kõik peab olema tema tahte järgi. Ja mida venelased ütlevad, miks nad Ukrainasse läksid? Sataniste hävitama.
Ja.
Sest kujutage ette, need kuradi värdjad ukrainlased ei taha elada nii nagu Venema dikteerib. Ta tahab hoopis teistmoodi elada. Jälle paha laps, maha tappa. Kuradi satanistid seal. Ja vaata, kui ma nüüd vaatagi, alati kui sa käitud nagu elav olen, sa muutud kohe saatanaks. Ka kirikuru rahvas preestid, nad räägivad, et ma olen saatanast ja nõid on saatanast. Ja kui ma vaatan, kui palju sataniste meil on, jah, meil oli üks satanistide väike kogudus. Ma ei tea, kas nad enam veel eksisteerivad.
Kusjuures need on väärakate punt, neid ma ei nimetaks üldse. Ameerikas on need ja no, paljudes kohtas on seda tüüpi see saatanlik liikumine. See on,
ma ei tea, mingi haige moodustus.
See, ma ütlen, pole... see on mingisugune...
Nad mängivad või midagi, ma ei tea, seal ei
ta on, ole. Ta on nagu sellane vasakpoolne poliitilise ideoloogia selline kandepind. Et nad on pigem nagu sellane poliitiline ideoloogia, nad on selline, nad on seda tüüpi. Jah, nad on kristluse vastu, aga see kristluse vastasus, mis neil on, on täpselt sama idiootne kui kristlus, isegi võibolla hullem. Nad isegi ei oska selle kristluse vastu olla, nad on mingi öösõnaga. Mina neid absoluutselt tõsisena no, ei võtaks.
Kule,
neid
ei saagi.
Algne satanism, see okei, okay, isegi see, mis 60-ndatel oli. Seal veel oli seda, sellepärast see nagu idealiseeris seda, et vaata, inimene on tegelikult lihalik olend ja me peame nagu seda tunnistama.
Vaat see on õige, see on ainuke asi satanismis, et me oleme lihalik olend, meil on vajadused, noh, see on
aga, aga siis hakkas tulema sealt mingisugune, me peame hästi tolerantsed, me peame, ma ei tea, soosima immigratsioone, loomadele ei tohi halvasti teha ja hakkas sealt tulema see tüüpiline joga, et satanism, jah, satanism on käest läinud.
Ütleme, satanistid pole veel saatanaga ühendust saanud, ja. Sest nagu me nägime, õnnetu saatan kopitas, nüüd on ta vist välja lastud. Me kogemata lasime välja. Mulle see meeldib, et me lasime teda välja.
Ja mulle tundub, et saatan on siia maani täiesti kadund. Nagu kadund. Teda lihtsalt, ma ei tea, äkki ta on Hiinas praegu?
Ma ei tea, sest praegu, kui me saatana leidsime, siis ta tõmbas leelet ja nüüd kadund on saatana. Kus ta nüüd on, ei tea.
Ei tea, jah.
Sest noh, arvestage, et see on jõud, eks? See jõud on kadund. Aga mis ta teeb? Keegi ei näe. Isegi meie ei näe. Noh, vaata, üldiselt mina ei ole sõltuv saatanast, sest vaata, miks me peame neid jumala kujusid teenima? Me teenime siis selleks, et arendada endast teisik. Ja vaata, kui mina olen juba endast teisiku välja arendanud, et ma saan uuesti tekkida, siis ma ei vaja enam saatana teeneid. Ja ma lihtsalt käivitasin saatanlikku jõu selleks, et inimesed saaksid elada. No praegu tapetakse meid sõnu otseselt mõttes. See on nagu selline... See on jõud, kes tegelikult aitab inimestel uuesti elustuda. Ta on elustav jõud. Ja võibolla nüüd ma räägiks seda paratamatust, et täiuslikku ei saa tappa. Sest vaadake, kui on sul mingi teisik, kõik kinge osad on seal koos, siis see nagu loob ennast alati ise. Ja kui sul on oskus ennast uuesti luua, Ja siit võidakse küll maha trappid, aga see jälle tekid, sa oled nagu nannipund, siit lüüakse maha, sa uuesti tekid, siit lükatakse maha, sa uuesti tekid. Ja nüüd, vaata, kuna saatan on nagu siis see peajumal, siis see peajumalal on alati ühendus selle inimese poolega, ehk inimene on ise jumal. Nad on alati paaris. Ja vaata, sealt tulebki, et satanismis on ainultki see õige osa on see, et inimlikust tuleb nagu hinnata, et noh, see on ainuke lõik, mis selle satanismis on õige. Kõik muu on bullshit. Et kaasa arvatud see, kui nad teevad saatana kiriku. Come on! Saatan ei ela kirikus. Vaatan neid sataniste, teevad oma kiriku ja siis paned tagurpidi risti, nüüd ma olen ilge vastan. Tegelikult sa oled lihtsalt üks kiriku käe pikendus, kes korjab need mässumeelsed enda rüppe, et siis kontrollida neid, kellel on illusioon, et nad nüüd võitavad vabadusest, aga tegelikult teenivad nad kirikud ikkagi edasi. Nii, ja nüüd ma võibolla räägiks teisest paratamatusest. See on paratamatus, et ise enda eest ei saa põgeneda. Mida see tähendab? Vaata, ma ütlen niimoodi, et inimesed kogu aeg põgenevad ise enda eest.
No see on tegelikult väga laialt levinud, kuidas ma ütlen, selline klisee lause, mida räägitakse, et ise enda eest ei saa põgeneda ja et aga nagu no,
aga mille eest me põgeneme?
Ma ei tea, inimesed reeglina põgenevad selle eest, et neil on sitt olla.
Ja.
Ja siis nad ei taha, et neil enam sitt olla oleks ja siis sa nagu lähed kuhugi teise kohta ja loodad, et seal enam sul ei ole sitt olla.
Aga vaata, nüüd ma räägin, millest me põgeneme. Vaata, kristikus kultuurruumist räägitakse elupuust ja hea ja halva tundmise puust. Ja vaata, need on tegelikult kolm puud. Kolmandast puust ei räägi keegi. Need on tegelikult kolm puud, kus ei ole jumalat. Need on nagu mingis mõttes, kui sa sööd sellest puust, siis sa muutud nagu ise jumalaks. Ja on kolm puud. Kus sa tegelikult võtad nagu endale ülesande. Ja esimene puu, mida kirikus süsteemis on pilvepuu. Pilvepuust süües me nagu võtame endale kohust, me saame nagu areaali, me võtame kohustuse, kus me ise valitseme, kus meid ei toideta. Pilvepuu on tegelikult kus ma rääkisin, reaalne vabadus. Eks sa oled sõltumatu, sa vastutad ise, sul on territoorium, keegi siit ei toeta, sa oled ise jumal. Ja sa teed kõik ise. Üldiselt pilvepuust väga haru arva süüakse ja ma arvan, et selleks peab olema sul üldse tase, et meie mõistes jumalik olend, et sa saaksid pilvepuust süüa. Aga reaalselt süüakse nüüd kahest puust. Üks on selline puu, mida nimetatakse, kiriklik süsteem nimetab hea ja halva kurjatundmise puu. Mina nimetan seda plasmoospuuks ja võin nimetada ka ogaunaks, aga ma nimetan plasmoospuuks. Ja see puu on nagu, noh, kuidas seda kirjeldada, et need on nagu värvilised tüved ilma okst, et ta on oks ja ilma lehted, et nad on nagu põõsast, nad on nagu ühest kohast palju neid võrseid tuleb välja, noh nagu põõsalgi seal tikkiri või et maapinnast ühest kohast tuleb hästi palju võrseid ja siis nad moodustavad nagu energeetiliselt kera või noh sellise rägastik kera ja seal kera sees on üks selline helendav vili. Ja kui me seda vilja sööme, siis me võtame endal kohustuse, endal mingi võime välja arendada. Näiteks, kui mina võtan õuna, mis on, et ma hakkan ehitama endas oma isikliku saatanat, siis ma hakkan endas arendama välja oskust uuesti tekkida, taas sündida kogu aeg. Ja noh, ütleme, kui sa selle vilja oled võtnud, siis selge on see, et sinu elus hakkab niimoodi toimima, et sa teed midagi valmis, siis keegi lükkab su maha tasa, trampib, hävitab ära, siis sa uuesti tekib. Ja lõpuks, kui sul on see oskus olemas, siis sul on see teisik olemas. Et see on nagu katsu, ma nimetan seda ka katsumuse õunaks, et su elu on selline suur katsumus, aga kui sa selle katsumuse läbi käid, sul tekib võime. Et see oleks nagu, ja kui sa nüüd oled seal puult söönud, siis see enam tagasi teed ei ole. Sa ei saa oma katsumuse eest põgeneda. Aga teine puu on elupuu. See on nagu mingi oskuse välja arendamine, see on nagu lipt. Ja kui sa sealt elupuust võtad vilja, siis sa nagu ühendud mingisuguse ürgse liptiga ja see annab sulle nagu mingisuguse, no ütleme piltlikult nagu elu, no, ta annab elu tee, no me võime piltlikult öelda ka saatuse, mul on mingisugune saatus, ehk sa satud kuhugi laborinti, sa hakkad seda laborinti läbima, sa, seal tulevad sul igasugused ülesanded ja sa pead neid lahendama, see olekski nagu mingisugune, sa satud tuppa, laborit tuba, kus sa pead igas toas mingi ülesande lahendama, siis saad järgmisesse tuppa, siis seal lahendad ja nii kaua sa käid seda teed läbi, kuni sa saadki siis selle osku, ütleme selle hinge osa või selle oskuse saad endas, ehk sädeme. Ja need ongi nagu need, seal ongi inimene Jumal ja see käib alati saatanaga paaris ja saatan ongi see jõud, kes aitab sul nagu uuesti nagu tekkida rajal, et noh, ütleme niimoodi, kui sa oled vilja söönud, siis sa pead alati olema kontaktis saatanaga. Aga kui sa vilja ei söö, siis sinu jaoks ei ole saatan.
Aga millist vilja nüüd?
Kõigi kolme vilja. Oh. Et alati, kui sa kolme vilja sööd, siis sa vajad saatanat. Ja need, kes ei söö vilja, nende jaoks saatanat ei eksisteerigi. Ja vaata, mis ma veel panin tähele, et parasiitsüsteem on saanud pilve puust 200 membraanvõrku, ehk nad valitsevad tahteid ja nad valitsevad poolenisti tundeid. Aga nad ei ole saanud membraanvõrku, millega valitsetakse inimeste mõtlemist. Nii et tegelikult meie mõtlemine on parasiitsüsteemi vaba. Teate, et meie mõtlemist ei saa kontrollida. See, et me haigelt mõtleme, see on meie enda looming. Ja vaata, see ka põhjendab seda, et ma olen mõelnud, et tundeid ma ei saa usaldada. Need vahetavad keeravad käru. Aga kuidagi loogika, see nagu puhas, see voolab kogu aeg. Ja nüüd ma teangi, miks mul alati need mõtted tulevad. Seal ei ole parasiitsüsteemi vahel. Et praegu see tänas seisuga ma üritan oma tundeid kuidagi paika saada ja rookida välja sealt igasuguseid nõmedaid tundeid ja nõmedaid tahted, et tahe, võõras tahe ja võõras tunne võib tekida, aga kunagi mõtteid, võõraid mõtteid ei saa pähe kappida. Loomulikult inimene, kui ta ise läheb ja võtab, siis ta saab tõesti haigelt mõelda, aga süsteem ei suuda kontrollida meie mõtlemist. Ta suudab kontrollida meie tahteid, ta suudab kontrollida meie tundeid, aga mõtlemist ta ei suuda kontrollida. Ja vaata, kui huvitavalt see avaldub, ka lähed kirikusse, ära mõtle, sa tunneta Jumalat. Lähed sinna nõidude kokku saama, lükka mõtlemine välja, sa oled saatanast, sa tunneta. Nii et tegelikult, jätke meelt, kui teile keegi ütleb, et lükka oma mõtlemine välja, et ära mõtle, siis sa tead, et see inimene tuli sind vallutama.
No tegelikult seda serveeritakse natuke kavalamalt isegi. Ära mõtle üle.
Jah, see on juba peen tehnoloogia.
Ja, ära et oi, et sa mõtled nüüd ikka üle, et ära nüüd seda küll tee.
Jah. Need on kõik tehnikad. Ja alati, kui su mõtlemist rünnatakse, siis tegelikult tahetakse kontrollida. Ja no, ütleme niimoodi, et saatan on alles siis tuleb mängu, kui me oleme söönud vilja. Ka teistel inimestel, nendel pole saatanud
midagi. Aga kas nemad ei taha siis oma nii-öelda tuhast tõusta nagu fööniksid? Sa arvad, et nendel ei ole seda soovi?
Vaata, mida sa tõstad tuhast, kui sa pole midagi teid? Alles vilja söömisega sa hakkad endas midagi välja arendama. Aga kui sa pole vilja söönud ja sus ei ole midagi sees, mida siis tõuseb sealt? Sul ei olegi midagi tõusta.
Ah, selge.
Sa oled lihtsalt tühi kohta. Tühjast kotist ei saa ju midagi välja tuua.
Aru saadab.
Nii et saatan ei kontakteeru mitte kunagi tühise olendiga. Nii et siin on ka vastus kristlastele. Nad ei saa mitte kunagi ühendust saatanaga, sest nad on tühjad. Ja kui sul on juba midagi sees, siis sa hoiad kirikust eemal. Saad sa aru, et kirik on väga mõtetu koht. Nii, aga kuna saade saab läbi, mul oli küll plaanis rääkida veel neljast.
No, meil on viis minta veel aega.
Veel jumalatest, aga võib-olla ma käiks hästi ütleme, räägiks veel kaks jumalat, millel on huvitavad vormid. Et headuse jõud on vormis draakon ja teine on üks arvik. Ja võib-olla ma draakonist jätaks vahele, aga ma räägiks nüüd üks arvikust. Kui ütleme nüüd võtan, ütleme viite jõudu parasiitsüsteem ei kontrolli, millest üks nendest viiest jõust on saatan. Siis ta ei kontrolli lohet, ta ei kontrolli üks arvikut, ta ei kontrolli on mingisugune, ma pole mitoloogis vastet leidud, on selline jõud, ma näen nagu kõvera nokaga suur, ta on nagu inimese ja linnu vahepealne olend, ta must. Ma kutsungi teda kõvernokaks. Ma pole mitoloogiast leidnud. Ja siis teine tegelana, mina kutsun teda okaskeraks. Ta oleks nagu siil. Vaata, ta on tegelikult selline kerajas olend. Ta oleks nagu inimese ja siili vahepeal. No ongi kerajas olend, aga need okkad ei ole nagu siilil, vaid nad on sellised tugevad. Pigem nagu sellised kolmnurksed püramiid, et see püramiid on hästi pikk okas, et ta on hästi, hästi, hästi pikk ja selline, sellised tugevad okkad on tal ümber. Ja tal on oda käes. Ja need ongi need jumalad, mida süsteem ei halda. Need viis jumalad. Saatan, lohe, üksarvik, siis ma nimetan kõvernokk, ja okaskera.
Räägi korra üks arvikust.
Võt, üks arvik on see huvitav jõud, kui kiriklik süsteem vihkab üle nelja, siis üks arvik on see, mida nad on kiimas selle järgi. Ja üks arvik on tegelikult, on mul ka hästi, hästi välja arendatud teisik, mul on see teisik olemas, sest üks arvik kui mul on välja arendatud see teisik, siis ma saan alati vastuse. Ja üks arvik ongi nagu kontakt info väljadega. Sa saad infot, vaata üks arvikuga sa saad rääkida, üks arvik toob sulle informatsiooni. Sa saad mingis mõttes kõikidel oma küsimustele vastused. Aga seal on üks arvikul on üks väike probleem. Sellega ei saa ühendust. Kui sa hakkad manipuleerima, üritad kaval olla, moonutad, sa pead olema siga aus, sa lepid olukorraga, vaid siis saad alles kontakti üksarvikuga. Ja see ongi see, kus on legend tulnud, et üksarvik on kätte saamatu, ta ongi kirik. Kiriklik süsteem jahib üks arvikut ja nad ei saa kätte. Ja vaata, nendel on veel legend, et süütul tütarlaps saab püüda üks arvikut. No jah, ja ma saanki aru, et nad näevad nagu neid naisi, kellest ma sädelust sisse panen. Muideks üks arvik, kust saab võtta seda sädelust. Üks arvik okaskera vahele tekib sädelus, see ongi see. See sädelus, mida süsteem tegelikult himustab ja see, mida ma naistesse olen pannud.
Üks arvik on alati olnud väga, väga puhas loom. Ta on nii puhas, et ainult see, kes on ise sisemiselt täiesti puhas ja ehe, ainult see on nagu võimeline teda kohtama. Ja neid mütoloogia järgi siis kasutatigi siis selleks, et see üks arvik kohale meelitada. Ja minu teada, ma olen ise ka leidnud seda, et neid üksarvikuid tegelikult inimestel tapetakse. Sest seal on midagi, on, kui inimesel on üksarvik sees, siis teda on, ta on nagu...
Ta rehe. Ta ei vaeta, ta võtab asju nii nagu on.
Ja teda on võimalik kontrollida. Kusjuures isegi sellised nagu hästi palju minu... Ma ei tea, mul on praegu selline hypotees. Mul oli nagu siuke, kui ma seda ükssarviku teemat nagu ise uurisin mingi päev, mul oli mingi hüpotees, et Hollywood tegeleb ükssarvikute tapmisega. Ma ei tea miks, aga mul on mingi kahtlus.
Nad kütivad. Tegelikult...
Sest vaata, tüüpiline Hollywoodi müüt on see, et läheb sinna hästi puhas, ehe nagu... nagu inimene, kes on nagu tahab saada näitlejaks ja nii edasi, kes on nagu unistas sellest ja siis ta siis, siis talle siis süstitakse sisse küll teda võidakse, ma ei tea, seksuaalselt seal väärkohelda, mis iganes, see on hästi tüüpiline, kõik nagu need, kes Hollywoodi pahu poolt välja toovad need on seletavad seda selle mütoloogia valguses ja minu mõelest seal toimub mingi ükssarvikute tapmine
jah, aga tegelikult nad on meil puhtad inimesed, nendel ei ole ükssarviku kohetust sest alati üks arvik käib kaasas selle, käib alati paari sokaskeraga. Nii et tegelikult see ongi see parasiit süsteemi probleem, nad tahad üks arvikud püüda, aga nad ei saa. Aga noh, praegu mis saade lõpeb ja võibolla järgmine saade me räägime siis, kui ma täna rääkisin saatanast, siis järgmine saade me võime juba rääkida üks arvikust.
Võtame järgmised maagilised olendid ette.
Jah.
Jah, aga siis järgmiste maagiliste olendite nii.